ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
នាងខ្ញុំសុខមពីបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុស្ត្រី FM 102សូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រីពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍ផ្សេងទៀតតាមបណ្ដាខេត្តចាហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.kh រួមទាំងលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាតាម Facebook Page របស់វិទ្យុស្ត្រីផងដែរចាចាស់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានវិលមកជួបនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមការសន្យាគឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង6និង10នាទីល្ងាចចាថ្ងៃនេះគឺ3កើតខែពិសាខឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562គឺត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2018ចានៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងដល់ថ្ងៃទី20ឧសភាដែលជាថ្ងៃប្រពៃនៃទិវាជាតិនៃការចងចាំចាតើថ្ងៃ20ឧសភាទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះប្រពៃឡើងនៅទីណានៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយការប្រពៃនៅទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះមានអត្ថន័យបែបណាខ្លះដែរសម្រាប់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងជាពិសេសជនរួមគ្រួសារដែលលោករស់រៀនមានជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមនោះចានៅថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទ20ឧសភាទិវាជាតិនៃការចងចាំចាកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានកិត្តិយសក្នុងការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអ្នកភ្ត្រាដែលជាវិធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសម្រាប់លោកអ្នកដែលទស្សនាតាម Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រីនឹងអាចឃើញវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងបទផ្សាយហើយដូច្នេះនឹងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកអ្នកភ្ត្រាចាសជម្រាបសួរលោកអ្នកភ្ត្រាចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងសុខនហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ក៏ដូចជាតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Facebook របស់វិទ្យុ FM 102បាទ
ចាអរគុណណាស់លោកអ្នកថាតាចាស់ដែរថ្ងៃនេះមានវត្តមានក្នុងការចូលរួមទៅលើប្រធានបទរបស់យើងដែលយើងនឹងជជែកតកតងទៅនឹង20ឧសភាទិវាជាតិនៃការចងចាំចានាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិញ្ញមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់យើងនៅរយៈពេល50នាទីនេះលោកអ្នកនឹងបានយើងនឹងជជែកជុំវិញប្រធានបទទៅលើ20ឧសភាទិវាជាតិនៃការចងចាំហើយលោកអ្នកក៏នឹងបានស្ដាប់នៅការបញ្ចេញទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ជនរងគ្រោះមួយរូបតកតងទៅនឹងទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះផងដែរចា៎ហើយប្រសិនបើប្រិមិត្តដែលអ្នកស្ដាប់របស់យើងមួយចំនួនទៀតជាពិសេសជនរងគ្រោះមិនថាតែជនរងគ្រោះទេសូម្បីតែយុវជនក៏ដោយលោកអ្នកអាចចូលរួមចុចចែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានចាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺយើងមាន3ប្រព័ន្ធ012 999 014 015 222 102និង0978585102ហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលទស្សនាតាមចាសសូមទោសតាម Facebook Page របស់វិទ្យុស្ត្រីនោះចាសសូមសរសេរជា comment មកចាសមតិយោបល់មកនាងខ្ញុំនឹងអានជូននៅរាល់មតិយោបល់របស់លោកអ្នកក៏ដូចជាសំណួរជូនទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងផងដែរ
អ្វីដែលកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅកំពុងនិយាយនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចម្ងល់
នៅចាំអីទៀតសូមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខ012 999 014 015 222 102និង0978585102
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចានលោកអ្នកបានដឹងហើយតកតងទៅនឹងថ្ងៃ20ឧសភាលោកអ្នកមួយចំនួនដែលជាពិសេសជនរងគ្រោះដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅសម័យខ្មែរក្រហមលោកបានធ្លាប់ចូលរួមទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះដែលពីមុនមកទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះមានឈ្មោះថាទិវាចងកំហឹងចាយើងដឹងថាថ្ងៃនៅរៀងរាល់ឆ្នាំគឺនៅថ្ងៃ20ឧសភានេះប្រជាពលរដ្ឋជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមួយចំនួននោះគឺតែងតែប្រារព្ធនៅទិវាចងកំហឹងឬក៏ទិវាចងចាំនេះនៅចាជាតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងនោះគឺនៅចាជើងឯកចាវិបាកបឹងជើងឯកនឹងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតជាដើមប៉ុន្តែថ្មីៗនេះចានៅដើមឆ្នាំ ដើមឆ្នាំ2018នេះរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានប្រកាសទិវាចងកំហឹងនឹងទៅជាទិវាជាតិនៃការចងចាំវិញចាដូច្នេះជាដំបូងនេះសូមឲ្យលោកនៃភេត្រាជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាតើមានមូលហេតុសំខាន់អ្វីទៅបានជារដ្ឋរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរទិវាចងកំហឹងនឹងទៅជាទិវាជាតិនៃការចងចាំចា
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងសុខនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះគឺបានកំណត់នៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈផងសម្រាប
់
មន្ត្រីរាជការសម្រាប់ផ្នែកឯកជនហើយបើយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្ងៃទិវាជាតិនៃការចងចាំ20ឧសភានេះគឺពីមុនគឺយើងបានប្រពៃទិវានេះដែរប៉ុន្តែមានឈ្មោះផ្សេងពីនេះគឺទី1ជាឈ្មោះថាទិវាចងកំហឹងដែលនៅពេលនោះគឺក្នុងទសវត្សឆ្នាំ80ហើយទិវាជាតិទិវាចងកំហឹងនេះគឺត្រូវបានប្រារព្ធជាលើកដំបូងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1984ដែលនៅពេលនោះគឺបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរំលំទៅគឺប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងសម័យនោះគឺបានទី1ដៃម្ខាងទប់ទល់នៅការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងទី2គឺកសាងជាតិហើយជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងទិសដៅមួយក្នុងការការពារនិងទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាការថ្កោលទោសទៅលើអំពើដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលនៅសម័យនោះបានកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភានេះដើម្បីធ្វើជាទិវាចងកំហឹងដែលនៅពេលនោះគឺជាការមួយដែលប្រារព្ធឡើងដើម្បីរំលឹកតាមពិតទៅរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងអ្នកដែលស្លាប់ក៏ដូចជាអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតនិងចងចាំនៅអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងហើយនេះជាផ្នែកនៃការទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញហើយពិធីនេះគឺត្រូវបានប្រារព្ធឡើងមកហើយនៅក្នុងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ទិវាចងកំហឹងនេះបានប្រែក្លាយមកទៅជាទិវារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបលាយពូជសាសន៍វិញបលាយពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមវិញបន្ទាប់ទៅក៏មានការប្រែប្រួលមកម្សាទៀតគឺគេហៅថាជាទិវាចងចាំហើយនៅដើមឆ្នាំ2018នេះគឺទិវាចងចាំនេះបានប្រែក្លាយទៅជាទិវាជាតិនៃការចងចាំតាមពិតទៅអត្ថន័យនៃការប្រារព្ធពិធីនេះគឺមានន័យតែមួយទេគឺការរំលឹកអំពីការរងទុក្ខវេទនាឈឺចាប់ខ្លោចផ្សារបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមការរំលឹកឡើងវិញនៅអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតក៏ដូចជាធ្វើពិធីសាសនាផ្សេងៗដើម្បីឧទ្ទិសកុសលទៅដល់ជនរងគ្រោះហើយនឹងមួយទៀតគឺដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់នៅក្នុងការកុំឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញនៃអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសាហាវយំខ្នង
ចា
៎អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនៅឆ្នាំដើមឆ្នាំ2018នេះគឺទិវានេះត្រូវបានប្រែក្លាយថាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយតាមរយៈការចេញអនុក្រឹត្យមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំហើយចោះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈ
ចឹង
មានន័យថាមន្ត្រីរាជការហើយនឹងផ្នែកឯកជនគឺពួកគាត់មានរយៈពេលឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃបន្ថែមទៀតបន្ថែមពីលើអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងប្រតិទិនហើយគឺចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតាំងតែចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគឺពីឆ្នាំនេះតែម្ដងហើយកន្លងទៅខ្ញុំបានឃើញបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យមកគឺក្រសួងការងារក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងទៅដល់ផ្នែកគ្រប់គ្រងរោងចក្រផ្សេងៗដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកម្មករកម្មការិនីហ្នឹងគឺគាត់អាចនឹងឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃបន្ថែមទៀតដែរហើយយើងអាចចោទសួរថាតើមូលហេតុអីសំណួររបស់អ្នកនាងសុខនមូលហេតុអីបានជាត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងកំណត់ថាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំការកំណត់យ៉ាងដូចនេះគឺតាមរយៈការស្នើសុំរបស់ភាគីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីដែលជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយបានដាក់ពាក្យនៅចំពោះមុខតុលាការខ្មែរក្រហមហើយតាមរយៈសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីហើយនឹងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់អង្គភាពនេះគឺបានដាក់សំណើទៅកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះថានៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមាននួនជាឃីវសំផននៅក្នុងសំណុំរឿង002គឺ002វគ្គ1គឺជនរងគ្រោះដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីនេះគឺបានរៀបចំជាសំណងរបស់ខ្លួនហើយសំណងហ្នឹងគឺមាន11ប្រភេទ មាន11សំណងដែលនៅក្នុងនោះគឺផ្ដោតជាសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹងការចងចាំការអប់រំនិងការស្ដារនីតិសម្បទាឡើងវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកនៃការចងចាំនេះគឺជនរងគ្រោះដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើសុំសំណងពីតុលាការនេះគឺបានស្នើសុំថាចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចយកថ្ងៃណាមួយគាត់មិនទាន់បានកំណត់ថាត្រូវថ្ងៃណាមួយទៅប្រកាសទេក៏ប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើការកំណត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគឺគាត់ស្នើសុំថាគួរតែយកថ្ងៃណាមួយដើម្បីជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈហើយក៏យកថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីរំលឹកអំពីរឿងរ៉ាវជាចាប់ខ្លោបសាររបស់ពួកគាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពីព្រោះជនរងគ្រោះទាមទារសំណងនេះគឺគាត់ចង់បានសំណងដើម្បីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តគាត់អញ្ចឹងផ្នែកមួយនៃការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តគាត់នឹងគឺការសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់យកថ្ងៃណាមួយជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈតែម្ដងអញ្ចឹងហើយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ជនរងគ្រោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភាដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកនឹងតែម្ដងកំណត់ថាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំតែម្ដងអញ្ចឹងទិវាជាតិនៃការចងចាំនៅឆ្នាំនេះគឺក៏ដូចជាឆ្នាំមុនៗដែរគឺគេនឹងធ្វើនៅតាមទីវត្តអារាមនៅតាមទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មក៏ដូចជានៅតាមកន្លែងផ្សេងៗដែលរបបខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មហើយជាទីតាំងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិឃុំសង្កាត់ខេត្តស្រុករបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺយល់ថាជាទីតាំងរួមមួយនៃដែលយើងគួរតែប្រារព្ធអញ្ចឹងនៅតាមនៅពេលខាងមុខនេះនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាខាងមុខយើងនឹងឃើញនៅការប្រារព្ធជាច្រើននៅតាមវត្តអារាមនៅតាមទីតាំងមន្ទីរសន្តិសុខឬមួយក៏កន្លែងសម្លាប់មនុស្សហើយដូចជានៅគុកទួលស្លែងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះរាជធានីភ្នំពេញនេះក៏មានការប្រារព្ធពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះដែលជាក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងការប្រារព្ធទិវាជាតិនៃការចងចាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលបលាយពុះសាសបឹងជើងឯកក៏ដូចគ្នាដែរជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺមានការប្រារព្ធពិធីធំដោយមានការរៀបចំពីសំណាក់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងសាលារាជធានីភ្នំពេញដោយរៀបចំពិធីរាប់បាតពិធីសាសនាផ្សេងៗដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាសម្ដែងនៅទម្រង់សិល្បៈដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីបង្ហាញទៅដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យនឹកឃើញឡើងវិញនៅអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបនោះនេះគឺជាចំណុចនៃការវិវត្តអំពីថ្ងៃនៃទិវាជាតិនៃចងចាំដែលប្រែពីទិវាចងកំហឹងមកទិវារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់នៅក្នុងរបបបល្ល័ង្កពុះសាសខ្មែរក្រហមហើយមកទិវាចងចាំនឹងឥឡូវនេះគឺคล้ายទៅជាផ្លូវការជាទិវាជាតិជាបុណ្យជាតិជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលបាទ
ចាចាសូមអរគុណចាលោកនៃភេត្រាចាចានាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលយើងជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទ20ឧសភាទិវាជាតិនៃការចងចាំចាលោកអ្នកបានជ្រាបហើយតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់វិក្កមិនរបស់យើងដែលថាពីមុនមកគឺការទិវាមុននឹងខ្លាយទៅជាទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះគឺយើងបានផ្លាស់ប្ដូរជា3ដំណាក់កាលពីទិវាចងកំហឹងទៅជាទិវារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបន្ទាប់មកគឺទិវាចងចាំរួចបដូរមកជាទិវាជាតិនៃការចងចាំចាប់ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ឬក៏ចង់ដឹងអ្វីបន្ថែមតកតងទៅនឹងថាតើ20ឧសភាទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះបានរំលឹកក៏ដូចជាផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណានិងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរសម្រាប់លោកអ្នកនោះចាសូមអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមាន3ប្រព័ន្ធ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចា៎ចានិងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយសារតែការជជែករបស់យើងទៅលើប្រធានបទ20ឧសភាទិវាជាតិនៃការចងចាំយើងក៏ចង់ដឹងដែរសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ជនរងគ្រោះមួយចំនួនចាដែលលោកបានឆ្លងកាត់ការរស់រានមានជីវិតចានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយក្នុងនោះជាពិសេសថាតើ ដើមមិនដឹងចាស់ដែលលោកបានឈរឈ្មោះនៅឯសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអូក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូសាសនោះដូច្នេះចង់ដឹងថាតើលោកមានទស្សនៈប៉ុណ្ណាចាយ៉ាងណាដែរជុំវិញថ្ងៃ20ឧសភាទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរវាងនាងខ្ញុំនិងលោកជុំមីដូចតទៅចា
ធ្វើទៅហើយយើងបដូរមកពីវាចង់កំហឹងមកជីវជាតិហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំឯកភាពបញ្ហាហ្នឹងពួកខ្ញុំត្រូវការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញបាទមិនឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងនៅការចង់កំហឹងនឹងពួកហ្នឹងយើងអត់ឲ្យមានការចង់កំហឹងគ្នាទេយើងត្រូវផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញយើងត្រូវកសាងប្រទេសឲ្យមានសុខសន្តិភាពឡើងវិញកាលណាមានសន្តិភាពប្រទេសនឹងមានការរីកចម្រើនហើយកាលណាមានកាប់គ្នាសម្លាប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងយកទៅសម្លាប់ខ្លួនឯងគាត់ដឹងអីឃើញទេអាយុ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំក៏អត់ដឹងផងយកទៅសម្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់កុំឲ្យមានអញ្ចឹងសាស្ត្រាផ្លូវចិត្តផងអ៊ំបានឧទាហរណ៍អ៊ំអាកន្លែងនោះកន្លែងគេដាក់អ៊ំមានខ្មោចមានស្អីស្អីនៅកន្លែងនោះយើងត្រូវការយើងដូចថាយើងលែងខឹងពួកអស់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញអ្វីដែលវាហួសទៅហើយឲ្យវាទៅហួសទៅចុះណាយើងកុំដឹកនាំមកវិញបាទដឹកនាំវិញអត់មកថាយើងត្រូវតែចង់កំហឹងជាមួយគាត់ស្អីស្អីម្លោះហើយប្រទេសយើងអត់មានការរីកចម្រើនទេហួយបាទបាទយើងថ្ងៃ20ឧសភាហ្នឹងជាមេរៀនមួយសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបាទកុំឲ្យគាត់ដូចថាឆោតឲ្យលោតទៅតាមគេដេញគេញុះញង់ញុះញង់មិនញុះញង់អានេះអាក្រក់អានេះល្អអានេះស្អីស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងពាកញុះញង់ហើយចាប្រទេសណាក៏ដោយតែមានការកាប់សម្លាប់គ្នាប្រទេសនោះខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយហួយអាអ្នកល្អក៏ស្លាប់អាអ្នកអាក្រក់ក៏ស្លាប់ដែរកុំឲ្យជាយុវជនគាត់ភ្លេចណាបាទអញ្ចឹងអា
ហ្នឹងគេធ្វើអីខ្លះសម្រាប់ជនរងគ្រោះដូចជាអ៊ំ
ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេធ្វើអីទេគ្រាន់តែថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យដូចជារាល់ឆ្នាំកុំឲ្យបំបត្តិណាការចងចាំហ្នឹងណាកុំឲ្យបំបត្តិអាហ្នឹងយ៉ាដែលយើងរំលឹករហូតតែយើងមិនបានរំលឹកចេះថាស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅអត់មានធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីរំលឹកនៅការចងចាំហ្នឹងណាតាកាលណាយើងមិនបានរំលឹកអាហ្នឹងអាក្មេងជំនាន់ក្រោយវារៀនសូត្រតាមពលពរទៀតហើយអា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងវារៀនសូត្រតាមហ្នឹង
ចាមុននេះលោកអ្នកបានស្ដាប់ហើយនៅការលើកឡើងរបស់លោកជុំមីដែលជាអតីតអ្នកទោសនៅគុកទួលស្លែងជាជុំវិញថ្ងៃ20ឧសភាទិវាជាតិនៃការចងចាំចាអ្វីដែលនេះខ្ញុំក៏សម្គាល់នឹងគឺនៅចំណុចចុងក្រោយគឺលោកសង្ឃឹមថាការប្រារព្ធការដាក់ថ្ងៃ20ឧសភាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះគឺសំខាន់នោះមិនឲ្យយុវជនក្មេងចំនួនក្រោយនឹងភ្លេចចាដែលជាថ្ងៃមួយដែលគួរតែយើងមានការចងចាំដើម្បីកុំឲ្យរបបខ្មែរក្រហមដ៏ឃោរឃៅយំខ្នងនេះងាកត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញចាតាមអ្វីដែលចារបស់លោកជុំមីលើកឡើងនេះគឺតកតងទៅនឹងការរំពឹងទុករបស់គាត់ចាឥឡូវយើងចង់ដឹងថាតើសម្រាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងជាពិសេសជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកមានទស្សនៈបែបណាដែរឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសូមទទួលលោកតាសំអនចានៅខាងខាត់កណ្ដាលចាជំរាបសួរចាលោកតា
ចា
ជំរាបសួរ
បាទចា
លោកតាបច្ចុប្បន្ន77ឆ្នាំឯក្រុមការងារប្រាប់មកចា
បាទបាទបាទ
ចាចាអញ្ចឹងលោកតាច្បាស់ជានៅចងចាំរឿងរ៉ាវច្រើនតាក់ទងទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហមណាលោកតាណា
បាទបាទ
ចាលោកតាអាចជំរាបបានទេថាតើនៅក្នុងការរស់នៅជំនាន់នោះលោកតាជួបការលំបាកអីខ្លះដែរ
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបដល់បងប្អូនជនរួមគ្នាទាំងអស់បាទអ្នកស្រុករស់នៅក្នុងគុក3ឆ្នាំ8ខែជំនាន់ពលពលនោះ
ចា
យើងមានការលំបាកបើនិយាយពីលំបាកវិញលំបាកវាអស់ក្រៃនិយាយ
ចា
គាត់ថាចិត្តសេរីភាពពីភូមិមួយទៅភូមិមួយហ្នឹងក៏យើងបានដើរហើរចង់ទៅជួបបងប្អូនមានមិត្តសង្គមបងប្អូនដែរអញ្ចឹងទី1ឯងបាត់ចិត្តយើង
ចា
បាទទី2វាប្រាយយើង ដូចជាគឺម៉ាស៊ីនជីកប្រេងជីកបន្លែបាទហើយបងអត់អាហារហ្មោបីវេរាវទៀតចា
ចា
អពីលើយើងចាំដំណាំដូចជាដំឡូងដូចជាផ្លែគឺដំណាំអីអាលូងដល់យើងបាច់ហូបមិនបានទេចង់តែសុំវិសោមការងារកាលណាវាបាច់ហូបផងយើងវាចោលដាក់ស្មៅបាយចោល
ចាប៉ុន្តែលោកតាខ្ញុំចង់ដឹងថាការនោះលោកតារងគ្រោះអីខ្លះដែរនៅក្នុងចំណងខ្មែរក្រហម
អានេះវាមិនខ្ញុំវាមិនខំខលដូចគេប្រមាថវាវាតែរងគ្រោះហ្នឹងណា
ចារ
ងគ្រោះគឺថាបាត់ចិត្តក្រេបៀបមិនអោយស្គាល់ម៉ាយស្គាល់អោបងប្អូនហ្មងបាទហើយបើវាប្រើឬមកថាប្រើពលកម្មនេះមិនអោយដេកស្ទះដេកតាមវាត្រែ
ចា
ចា
ឥឡូវលោកតាដោយសារតែថ្ងៃ20ឧសភាខាងមុខហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងហើយប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនឹងប្រារព្ធទិវាជាតិនៃការចងចាំណាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើកន្លងមកលោកតាធ្លាប់អញ្ជើញទៅវត្តឬក៏មានសកម្មភាពអីខ្លះដែរនៅរៀងរាល់ថ្ងៃ20ឧសភាហ្នឹងចា
បាទជាប់ពី79មកនៅក្នុងដល់ទៅក្នុងឃុំដុំខ្ញុំជាប់ក្នុងនេះឃុំដែរ
ចា
ទិវាចងចាំ20ឧសភាហ្នឹងយើងមិនបានស្អីទេដំបូងនៅដំបូងហ្នឹងធ្វើជារូប
ចារ
ូបប៉ុលពតហ្នឹងរូបអាពួកខ្មែរកំហមកបែបរៀបដៃហ្នឹងណា
ធ្វើពីច្បាំងហ្នឹ
ងទៅបីទៅចោលហើយយើងក៏ឃោសនាយើងចងកំហឹង
ហើយ
ចងកំហឹងទិវា20អា20ឧសភាហ្នឹងបាទដល់ដល់ក៏មួយទៀតមានកន្លែងខ្លះជើងវិធីបាំងចូលរំលឹកនៅឡើយសពបងប្អូនយើងនៅបានបាត់បងអាយុជីវិតក្នុងចំនួន358ខែហ្នឹងឥឡូវតាមដំណពលរបស់យើងខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំខាងព្រះតាមរូបដែរ
ចង
់ឲ្យយកថាបានហ្នឹងដាក់កំណត់កាលវិភាគថ្ងៃ20ឧសភាហ្នឹងជាទិវាមួយដែលចងកំហឹងហ្នឹងជាបុណ្យជាតិមួយនោះហើយតាមវត្តតាមអារាមហ្នឹងទៅគឺទីបានសូត្រជិះទីនៀវបួងសួងដោយនេតិការរបស់យើងនៅបានសັດក្នុង38ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងមកបាទខ្ញុំចោលជឿចឹងមកជឿអោយមកឯកភាពហើយគឺថាគាំទ្រមកវារយមក
ចាចាលោកតាចាលោកតាមានសំណួរអ្វីផ្សេងទៀតទេតែសារតែឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃ20ឧសភាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានសម្រេចយកធ្វើជាទិវាជាតិហើយចាទិវាជាតិនៃការចងចាំណា
បាទ
ចាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកតាថានឹងមានផែនការឬក៏គម្រោងនឹងទៅចូលរួមកម្មវិធីអស់នឹងនៅតាមទីវត្តអារាមហ្នឹងលោកតាមិញលោកតាមានប្រសាសន៍ថាលោកតាធ្លាប់ប្ររពនៅក្នុងភូមិណាដែរទៅចា
ភូមិកម្មកស្រុកអង្គស្នួលបាទ
ចាកម្មកស្រុកអង្គស្នួលណា
បាទធ្វើរាល់ឆ្នាំ
រាល់ឆ្នាំណានៅរាល់ថ្ងៃ20ឧសភាហ្នឹងហ្មងណាលោកតា
20ឧសភាហ្មងហ្នឹង
ចាអញ្ចឹងឆ្នាំហ្នឹងមានទៀតចា
ឆ្នាំហ្នឹងឥឡូវឆ្នាំនេះគឺថាគណៈពង្រឹងយើងយកគាត់ជួយមកដើម្បីនឹងដំណេះដំណើរពួកកម្មករផង
ចា
ថ្ងៃ20ហ្នឹងគេជួយរួមទាំងអស់គ្នានៅបាទសម្រាប់ខ្ញុំមកដល់បងប្អូន
ចាជារៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងប្រពន្ធមានធ្វើអីគេខ្លះដែរទៅចា
អត់ទេវាវិធីនេះទេប្រពន្ធហ្នឹងគេថាចង់កំហឹងចង់ជារូបឈីមោងអីគេហៅមេភូមិមេអីណែនេះក្រុមបីហ្នឹងដើម្បីចំណាងវិជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺវិធីហ្នឹង
ចា
បែបណា
ចាចា
តែបើតាមតទៅមុខទេគឺខ្ញុំមិនណែប្រាប់ចឹងថាបើកិនលើរីកផលបាលមានកាយវិភាគអីក៏មានអីមួយទេសម្រាប់ធ្វើហ្នឹងឲ្យចងចាំឲ្យជាបុណ្យជាតិរបស់យើងមួយមកកុំឲ្យភ្លេចមកភ្លេចចាំបើភ្លេចបាទបាទ
ចាចា
ខ្ញុំធោះបាទបាទ
ចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាលោកតាណាជំរាបលាចា
អរគុណចាអរគុណសុខសប្បាយ
ចានៅក្នុងនេះលោកតាគាត់ចង់ឲ្យទៅជាទិវាជាតិប៉ុន្តែឥឡូវបានដូចហើយចា
បាទ
បាទយើងបានដាក
់បាទគឺតាមពិតគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភានេះជាទិវាជាតិនៃការចងចាំហើយក៏ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែរក៏ប៉ុន្តែចៃដន្យគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះគឺថ្ងៃទី20ឧសភាគឺចំនៅ
ថ្ងៃ
អាទិត្យតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់មន្ត្រីរាជការសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់អាចបានលើកដូចអ្វីដែលធ្លាប់អនុវត្តពីមុនមកទេប៉ុន្តែឆ្នាំ2019គឺថ្ងៃទី20ឧសភានឹងចំថ្ងៃច័ន្ទ
ច
ឹងហើយគឺនឹងក្លាយទៅជាថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយសម្រាប់ប្រជាជនបន្ថែមទៀតដែរបាទហើយលោកតាគឺអ្វីដែលលោកតាចង់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺ តកតងនឹងការស្នើសុំឲ្យមានជាទិវាជាតិមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចរួចហើយលោកតាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែឧសភាខាងមុខនេះគឺការកំណត់ថាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះគឺដើម្បីរួមនឹងការឈប់សម្រាកសាធារណៈនេះគឺដើម្បីទុកឱកាសទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មិនថាជាតិសាសន៍ណាទេដែលរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមគឺយកឱកាសនេះទៅប្រារព្ធពិធីសាសនាទៅតាមជំនឿទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនបើបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមក៏អាចប្រារព្ធតាមសាសនាឥស្លាមទៅបើបងប្អូនខ្មែរយើងគឺគោរពទៅតាមពុទ្ធសាសនាហើយបើសិនជាគ្រឹះសាសនាគាត់គោរពទៅតាមប្រពៃទៅតាមគ្រឹះសាសនារបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងក្នុងគោលដៅមួយគឺទី1ដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទី2ដើម្បីរំលឹកនៅការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាអ្នកដែលស្លាប់ទី3គឺដើម្បីស្ដារកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនរងគ្រោះទាំងស្លាប់និងទាំងនៅរស់រានមានជីវិតទី4គឺដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងនៃរបបឃោឃៅដោយរបបខ្មែរក្រហមមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញអញ្ចឹងឱកាសនេះគឺជាឱកាសមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចមានឱកាសក្នុងការជួបជុំគ្នាបន្ថែមទៀតហើយរំលឹកឡើងវិញនៅរឿងរ៉ាវដែលឈឺចាប់គ្នាពេលកន្លងទៅដូចលោកអ៊ំជុំមីបានមានប្រសាសន៍ថាគាត់ផ្សះផ្សាចិត្តផ្លូវចិត្តបានហើយហើយគាត់ពេញចិត្តទៅលើនឹងរឿងហ្នឹងពីព្រោះលោកតាជុំមីគឺជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីមួយរូបនៅក្នុងសំណុំរឿង002ហើយជាមួយនឹងជនរងគ្រោះផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់ស្នើសុំថ្ងៃណាមួយដើម្បីរំលឹកនៅការចងចាំអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មហ្នឹងសួរថាមូលហេតុអីបានជាគាត់ចង់បានថ្ងៃហ្នឹងមួយពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យរឿងរ៉ាវនឹងការរងទុក្ខវេទនារបស់គាត់រួមនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្សេងផ្សេងទៀតគឺត្រូវបានចងចាំទុកជានិច្ចនិរន្តរ៍ទៅមុខមិនថាគាត់ស្លាប់ឬមួយក៏បងប្អូនផ្សេងទៀតគាត់ស្លាប់បាត់អស់ទៅបងប្អូនខ្មែរក៏ជន់រងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមស្លាប់អស់ទៅគឺរឿងនឹងត្រូវបានរលុបបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅតាមការបាត់បង់នៃសាក់សីរស់ទាំងអស់ហ្នឹង
ចា
៎អញ្ចឹងហើយបានជាយើងគាត់ពួកគាត់ស្នើសុំយកថ្ងៃមួយដើម្បីឲ្យរំលឹកអញ្ចឹងនៅរៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីពេលនេះតទៅមុខទៀតគឺ20ឧសភានឹងធ្វើពិធីសាសនាទៅតាមជំនឿទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងនាំគ្នានិយាយអំពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយការនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការផ្ទេរនៅចំណេះដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយទៀតទី2គឺដើម្បីឲ្យយុវជនដែលមិនកើតទាន់របបខ្មែរក្រហមនេះគាត់ដឹងអំពីទុក្ខសោកការរងទុក្ខវេទនារបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ជីដូនជីតារបស់អ៊ំពូមីងគាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយពួកគាត់ក៏អាចសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាអត្តសញ្ញាណផ្នែកអត្តសញ្ញាណមួយរបស់ជាតិខ្មែរយើងហើយសិក្សាអំពីចំណុចខុសនិងចំណុចត្រូវយើងយកចំណុចត្រូវក៏ប៉ុន្តែយើងបោះបង់ចោលនៅចំណុចដែលខុសដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់ជាច្រើនលានអ្នកនឹងអញ្ចឹងការទៅចែកគ្នានេះគឺជាការមួយដែលពង្រឹងការចងចាំហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំក្នុងនាមជាមន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលពីមុនមកគាត់ហាក់ដូចជាចង្អៀតចង្អល់ជាមួយនឹងយុវជនជំនាន់ក្រោយក្មេងៗដែលខិតខំនៅក្នុងការជជែកសួរអំពីរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រហមពីពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់ថាអីអានឹងរឿងហ្នឹងជារឿងបងមនុស្សចាស់ក្មេងៗកុំចេះដឹង
ចា៎អ
ញ្ចឹងចំណុចសុំទោសចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលមិនសូវជាមានផលវិជ្ជមានប្រហែលទេដោយសារតែយើងលាក់ទុកនៅព័ត៌មានមួយចំនួនអញ្ចឹងពេលដែលយើងបាត់បង់ទៅគឺព័ត៌មាននេះនឹងបាត់បង់ទៅតាមយើងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជីកកកាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយប្រាប់ដល់បងប្អូនដល់អ្នកដែលចំនួនក្រោយគឺរឿងរ៉ាវនេះគឺនឹងអាចចងចាំហើយនឹងអាចចារទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតទៅពេលខាងមុខរាប់ចំនួនថែមទៀតហើយគោលដៅនៃការដែលធ្វើឲ្យមានការចងចាំនេះគឺមានតែមួយទេគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសាហាវយងខ្នងដូចរបបខ្មែរក្រហមនិងមួយទៀតគឺយល់ដឹងជារួមដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិ
បាទដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាតិអញ្ចឹងគឺនេះជាចំណុចដែលសំខាន់ស្នូលសំខាន់នៃការប្រពៃទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះឯងបាទ
ចាចានៅក្នុងនេះយើងឃើញថាសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលលោកកំពុងតែទេសនាតាម Facebook Page របស់វិទ្យុស្ត្រីហ្នឹងក៏មានជាសំណួរផងដែរចាសម្រាប់សៃម៉ៅបានសួរថាគេដាក់ឲ្យឈប់សម្រាកឲ្យនៅថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺដោយដែលលោកនេះភិត្រាបានលើកឡើងអញ្ចឹងដោយសារតែចំថ្ងៃទឹកអញ្ចឹងសម្រាប់មន្ត្រីរាជការអត់បានលើកថ្ងៃទេចាប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រសួងផ្សេងផ្សេងទៀតហាក់ថាការអនុវត្តនឹងអត់ទាន់បានចាអត់ទាន់បានដាក់បញ្ចូលប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យមានការឈប់សម្រាកហើយ
ឈប់សម្រាកសាធារណៈ
ចាគឺសម្រាប់ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាសាធារណៈហើយចាចាចាហើយសម្រាប់លោកណាននចាលោកមានសំណួរថាហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលជ្រើសយកថ្ងៃ20ឧសភាហ្នឹងជាទិវាជាតិនៃការចងចាំចាហេតុអីនៅក្នុងនេះប្រហែលជាលោកចង់សួរថាហេតុអីក៏មិនយកថ្ងៃផ្សេងចាអញ្ចឹងថាតើថ្ងៃ20ឧសភាជ្រើសរើសយកថ្ងៃ20ឧសភាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហមទៅចា
បាទការដែលកំណត់យកថ្ងៃ20ឧសភាដែលពីមុនមកគឺជាទិវាចងកំហឹងការរំលឹកវិញ្ញាណខានអីជាដើមហ្នឹងគឺការកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភានេះគឺបើឆ្លងទៅតាមអ្វីដែលជាកាលបរិច្ឆេទគឺ20ឧសភាជាថ្ងៃមួយដែលខ្មែរក្រហមបានសម្រេចការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយដាក់សហករដាក់អ្វីនឹងរួមគ្នាគឺការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ប្រជាជនហើយតាមពិតទៅ20ឧសភាគោលនយោបាយនៃការកំណត់នឹងគឺមានតាំងតែពីអំឡុងពេលនៃការតស៊ូសង្គ្រាម5ឆ្នាំដើម្បីឡើងកាន់កាប់អំណាចតែម្ដេះអញ្ចឹងហើយបានជា20ឧសភានៃការកំណត់យក20ឧសភាគឺជាថ្ងៃមួយដែលបញ្ជាក់អំពីការដាក់អនុវត្តនៅគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនស្លាប់អញ្ចឹងហើយបានជាគេកំណត់យកថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទ
ចាចាចាអរគុណច្រើនលោកនាយភិត្រាចាចានាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះគឺម៉ោង 6:44 នាទីលោកអ្នកនៅមានរយៈពេល10ចាស16នាទីទៀតដែលអាចចូលរួមការជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាទៅលើប្រតិបត្តិ20ឧសភាទិវាជាតិនៃការចងចាំចាបើសិនមកលោកអ្នកចង់ចូលរួមតាក់ទងទៅនឹងថាតើថ្ងៃ20ឧសភាកន្លងមកលោកអ្នកធ្លាប់មានសកម្មភាពនឹងបានចូលរួមបែបណាដែលនោះអាចចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកអ្នកបាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក៏យើងមាន3ប្រព័ន្ធ012 999 014 015 222 102និង0977585052
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
បទពិសោធន៍ខ្ញុំស្តីងនឹងខ្ញុំចង់និយាយដែរ
កុំនៅស្ទាក់ស្ទើរសូមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមក012 999 014 015 222 102និង0978585102
ចា៎យើងបន្តចែកទៅលើប្រធានបទរបស់យើងគឺ20ឧសភាទិវាជាតិនៃការចងចាំចា៎យើងនឹងហៅថាថ្ងៃនេះប្រពៃឡើងគឺដើម្បីជាការរំលឹកនិងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានចងចាំនៅចាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏សានជូចត់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចាដែលបានឆ្លងកាត់នៅរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃចាដូច្នេះដែរនឹងខ្ញុំបន្តសំណួរជូនទៅកាន់លោកនាយភិត្រាថាតើទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះនិយាយជារួមទៅថាតើមានអត្ថន័យយ៉ាងណាចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាយើងហើយដើម្បីឲ្យទិវាមួយនេះមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយនឹងគួរធ្វើដូចម្តេចចា
បាទទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះគឺមានអត្ថន័យសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺការរំលឹកឡើងវិញនៅរឿងរ៉ាវឈឺចាប់ខ្លោចផ្សារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទាំងបងប្អូនដែលបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយនឹងជនរងគ្រោះដែលរស់រានមានជីវិតគឺចងចាំនៅអ្វីដែលជាការឈឺចាប់របស់បងប្អូនខ្មែរដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទី2គឺដើម្បីយល់ដឹងជារួមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមហើយយើងជៀសវាងនិងចូលរួមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបសហគមន៍ខៅហើយមួយទៀតគឺដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិផងដែរការយល់ដឹងការចងចាំពីរឿងរ៉ាវនេះ ក៏តាមរយៈការកិច្ចការដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានធ្វើគឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងអ្នកទទួលនឹងអតីតមេដឹកនាំចង់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមដែលជាជនពីរចម្ពោះដែលត្រូវជំនុំជម្រះក្តីនៅចម្ពោះមុខតុលាការដើម្បីស្វែងរកការពិតនឹងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះនេះអញ្ចឹងគឺបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលជាអតីតមេជាអតីតខ្មែរក្រហមដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមានទូនាទីធំខ្ពស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺមិនជាមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រិតកម្មនឹងទេអញ្ចឹងហើយគឺការប្រ rup នេះជាការមួយដែលជជែកវែកញែកទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រទៅលើការទទួលខុសត្រូវនៃឧក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីធានាថាកម្ពុជាយើងនេះគឺជាកម្ពុជាមួយដែលមានសុខដុមរមណីកម្មក៏ដូចជាកម្ពុជាមួយដែលមានការផ្សះផ្សារវាងជនដៃដល់និងជនរងគ្រោះដែលស្ថិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពីមុនមកហ្នឹងគឺឥឡូវយើងជុំគ្នាថ្ងៃទី20ឧសភាដើម្បីជជែកថាហេតុអីបានជាមានការសម្លាប់មនុស្សហេតុអីបានជាមានការចាប់បង្ខំឲ្យប្រជាជនធ្វើការងារដោយបង្ខំហេតុអីបានជាប្រជាជនធ្វើការងារបាក់កម្លាំងក៏ប៉ុន្តែមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ហេតុអីបានជាប្រជាជនត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឯជាដើមអញ្ចឹងគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រជាជនលើកឡើងពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជាការចងចាំជាការចែករំលែកនៅព័ត៌មានហើយសំណួរទី2ថាតើដើម្បីឲ្យទិវាមួយនេះមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រតើប្រជាពលរដ្ឋយុវជនជំនាន់ក្រោយគួរធ្វើដូចម្តេចទី1គឺជនរងគ្រោះដែលរបបខ្មែរក្រហមពួកគាត់ត្រូវតែបើកបេះដូងឲ្យទូលាយនៅក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅពេលដែលហាមាត់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រកាសជាអួលដើមទ្រូងឬមួយក៏សម្រាប់ទឹកភ្នែកពីព្រោះมันអាចពិពណ៌នាបាននៃការឈឺចាប់របស់ខ្លួនដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមมันអាចពិពណ៌នាបាននៃការបាត់បង់មនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងมันអាចបំភ្លេចបាននៃការរងទុក្ខវេទនារបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមិនរំលឹកឡើងវិញមិនបើកកកាយឡើងវិញអំពីបញ្ហានេះជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានៅក្នុងងុំនៅក្នុងដើមទ្រូងរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្លូវកាយអញ្ចឹងការជជែកការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ហើយសូមផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជននៅក្នុងការជជែកសួរក៏ដូចជាយល់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដែលអ៊ំពូមីងបងប្អូនជួបប្រទះដើម្បីអីដើម្បីពួកគាត់បានយល់ដឹងផងពីព្រោះថាបើយើងពិនិត្យមើលអំពីអេរយាបតរបួសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលជាពិសេសគឺយុវជនគឺពីមុនមានតឡាការខ្មែរក្រហមនិងក្រោយតឡាការខ្មែរក្រហមគឺមានការប្រែប្រួលខ្លាំងប្រែប្រួលខ្លាំងត្រង់ចំណុចទី1គឺនៅមុនមានការកើតឡើងបង្កើតនៅតឡាការខ្មែរក្រហមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមិនឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមជាពិសេសយុវជនហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមានការលំបាកខ្លះនៅក្នុងការបញ្យលក្នុងការឲ្យពួកគាត់ជឿទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនៃវត្តមានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយយើងធ្វើការងារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជួបផ្ទាល់នៅតឡាការនិងនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះកាលណាដែលយើងសួរមួយសំណួរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺយុវជនជំនាន់ក្រោយនិងក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដែលតូចៗសួរថាបងប្អូនជឿថាមានរបបខ្មែរក្រហមអត់ពួកគាត់ស្រែកថាជឿហើយសំណួរទី2សួរថាតើបងប្អូនជឿតាមរយៈអីបងប្អូនដឹងថាមានរបបខ្មែរក្រហមតាមរយៈអីបងប្អូនកើតអត់តាន់ផងគាត់នឹងប្រាប់យើងថាគាត់ទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ជីដូនជីតាស្ដាប់ឪពុកម្ដាយស្ដាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់ពួកគាត់ស្ដាប់យាយតាដែលនៅក្នុងភូមិហ្នឹងគាត់រំលឹកឡើងវិញនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺនៅគង់វង្សហើយប្រជាពលរដ្ឋចងចាំយើងអាចនឹងចោទសួរប្រជាពលរដ្ឋអាចចោទសួរថាចុះអារឿងឈឺចាប់អញ្ចឹងយើងចាំបាច់ឲ្យប្រជាជននៅចងចាំទុកនៅក្នុងចិត្ត
ហើយចាមិនគុំមិនភ្លេចចោលទៅ
មិនមិនបំភ្លេចចោលទៅដូចអ្វីដែលលោកអ៊ំជុំមីបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងកាលណាដែលយើងភ្លេចថ្ងៃណាមួយវានឹងអាចជន់បានឡើងវិញ
ចា
ក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាភាពចាំបាច់មួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យដឹងថា តើអ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់អ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានឆ្លងកាត់ដែលពិភពលោកទាំងមូលគឺមានការចាប់អារម្មណ៍នោះហើយសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនតែស្រុកខ្មែរយើងទេដែលទាមទារឲ្យមានការចងចាំទាមទារឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះសូម្បីតែនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលរងគ្រោះដោយការសម្លាប់ប្រជាជនជីវីគឺសម្លាប់ដោយមេដឹកនាំរបស់អ៊ីតាលីហ្នឹងមេដឹកនាំអ៊ីតាលីនេះគឺរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានការចងចាំហើយប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដូចជានៅប៉ូឡូនជាដើមដែលជាតំបន់មួយដែលសម្លាប់ប្រជាជនជីវីយ៉ាងច្រើនដោយពួកណាស៊ីនេះគឺគេមានទិវាគេមានការចងចាំហើយកន្លែងដែលសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងคล้ายទៅជាសារមន្ទីរដែលបើកទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកគេសិក្សាស្វែងយល់អំពីការសម្លាប់ប្រជាជននៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចគ្នាដែរយើងបានបើកយ៉ាងទូលំទូលាយទៅដល់សាធារណជនឲ្យចូលទស្សនានៅសារមន្ទីរបល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងមជ្ឈមណ្ឌលបល័យពូជសាសន៍បឹងជើងឯកក៏ដូចជានៅទីតាំងអង្គរដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយចងចាំទុកការចងចាំនេះវាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងនោះទេបើសិនជាយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដូចជាមានន័យថាយើងមានវ័យដែលត្រូវយល់ដឹងពីបញ្ហានេះអញ្ចឹងហើយបានជានៅតុលាការខ្មែរក្រហមក៏យើងកំណត់អាយុដែរគឺមិនឲ្យទៀបជាងអាយុ16ឆ្នាំទេនៅក្នុងការចូលរួមស្ដាប់សវនាការរបស់តុលាការពីព្រោះការស្ដាប់សវនាការរបស់តុលាការគឺគេលើកឡើងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមវាអាចប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនមួយចំនួនប៉ុន្តែបើសិនជាដូចជាវ័យពី18ឡើងទៅគឺយើងទទួលខុសត្រូវផ្នែកផ្លូវច្បាប់របស់ខ្លួនហើយយើងមានភាពពេញវ័យសមល្មមនៅក្នុងការដឹងរឿងរ៉ាវពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់នេះពីព្រោះថាវាមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ប្រជាជនយើងហើយការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាផ្នែកមួយនៃការយល់ដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណជាតិពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណជាតិកាលណាដែលយើងអត់យល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអត់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រទេយើងក៏ខ្វះខាតនៅក្នុងការយល់ដឹងទៅលើអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងដែរបាទ
ចាចាសូមអរគុណចាចាលោកនៅភេត្រាចាឥឡូវសូមទទួលលោកបូរៈនៅខាងភ្នំពេញចាជំរាបសួរអឡូអឡូលោកបូរៈចាចាលើខាងនាងខ្ញុំទេចាចានាងខ្ញុំអត់សូវលើខាងលោកចាឡ
ូ
ចាជំរាបសួរបាទ
អត់ខ្ញុំលើតែពីរនាក់ហ្នឹងនិយាយអត់លើអញ្ចឹងនិយាយតែអត់លើ
អឺលោកសូមស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទណាខ្ញុំស្ដាប់តាមវិទ្យុចាដើម្បីងាយស្រួលចាអត់ទេស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទចាសូមជជែកជាមួយនឹងខ្ញុំចាប
ាទមកស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទបាទបាទចូលហង
ចាឥឡូវលោកឮខាងខ្ញុំច្បាស់ហើយចា
ឮហើយឮហើយ
ចាអាឡូ
បាទបាទ
ចាលោកឮខាងខ្ញុំហើយហ
៎បាទបាទឮហើយ
ចាចាដោយសារយើងនៅសល់ពេល5នាទីអញ្ចឹងលោកអឺបុរៈតាលោកក្លោមកលោកធ្លាប់ចូលរួមទិវានៃការចងចាំនឹងហ៎ចា
អឺកាលនោះខ្ញុំនៅទីទូខ្ញុំឃើញគេនៅក្នុងខេត្ត
ខេត្
តកណ្ដាល
ចា
គឺទីរំលឹកអីគេហ្នឹងអាហ្នឹងហើយហើយទៅមានរូបថ្នាក់ដឹកនាំរបប3ខែ3ខែ8ខែ20ថ្ងៃ
ចា
អញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំទៅឲ្យទាំងឥឡូវខ្ញុំឃើញខ្ញុំឮរ៉ាឌីយ៉ូ102ថារៀបរាប់ថាបាទការទទួលស្គាល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅចូលរួមអញ្ចឹងទៅណា
ចា
តាមមកចូលរួមយ៉ាងឯងអត់មានចូលរួមសកម្មភាពអីទេ
ចាប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលលោកចងចាំការនៅពីក្មេងនោះលោកឃើញថាការប្រារព្ធរបស់គេនឹងគេមានរៀបចំលក្ខណៈបែបណាដែរទៅសកម្មភាពហ្នឹ
ងអាហ្នឹងដូចយើងរៀបអូសការជាក្រុមជាអីចឹងទៅអូមកថានៅខេត្តកណ្ដាលឬក៏នៅអីចឹងអូសទៅអូហ្នឹងទៅគឺតាមសង្កាត់តាមអីហ្នឹងអូសទៅតាមរូបភាពហ្នឹងទៅឲ្យប្រជាជនធ្វើនេះទៅប្រជាជនគេទៅថាអាហ្នឹងមកអាកណ្ណ
ខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងតែឃើញអាហ្នឹងគឺអូសតាមផ្លូវ
ទៅអីចាអញ្ចឹងឲ្យសុវ័យបណ្ដាលអីចឹងណា
ចាអញ្ចឹងបានន័យថាដូចជាការសំដែងណា
ចា
ចាចាលោកយល់យ៉ាងណាដែរពេលដែលថ្ងៃចុងកំភៅហ្នឹងត្រូវបានបដូរទៅជាទិវាជាតិនៃការចងចាំណាចាបាទខ
្ញុំយល់ថាល្អថាល្អថ្ងៃហ្នឹងគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចងចាំថាទៅចូលចាំក្នុងរបបហ្នឹងរបបអាក្រក់ហ្នឹងបាទ
ចាចាលោកចា
អឺសម្រាប់យើងសម្រាប់ពលរដ្ឋឯង ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាដទៃ
បាទចា
ចាអញ្ចឹងណា
ចាមានតែប៉ុណ្្នេះទេលោក
បាទខ្លួនខ្ញុំស្គាល់គេសម្រាប់ឪពុកម្ដាយអស់ហើយនៅសល់តែ2អ្នកបងប្អូនឯងរស់ដល់ប៉ុណ្ណេះ
ចា
79ហ្នឹងមកខ្ញុំរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាបាទ
ចា
បាទហើយខ្ញុំឃើញអ្នកបុគ្គលមួយចំនួនដែលថាគេអរថាធម្មនុញ្ញគេហាមគឺខ្ញុំឃើញគេអាចខ្មៅផងខ្មៅគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញ
ចាធ្វើឲ្យនឹកឃើញទៅដល់ថ្ងៃចាតាកតងទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមណាលោកបុរៈណា
បាទ
ចាចឹងលោកបុរៈដសារតែពេលយើងនៅក្រៃលោកមានសំណួរទេបើអត់ទេនឹងខ្ញុំសូមជំរាបលាតែប៉ុណ្្នេះណា
អឺគ្រូជាក់ស្ដែងថាចំនួនទូលេខថាពជាពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លាប់ក្នុងរបបឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងមានចំនួនពិតប្រាកដប្រហែលអ្នកដែរ
ចាមានមួយសំណួរនេះណាលោកណា
បាទចា
អរគុណច្រើនណាលោកបុរៈចា
ខ្ញុំសូមឲ្យទីវាហ្នឹងថតជារៀងរហូតទុបីខ្ញុំស្គាល់ប្រមាណនេះទៅចេះឲ្យនៅ
ក
ូនចៅចំនួនក្រោយចូលចំចាំជារៀងធ្វើ
ចាចាអរគុណច្រើនចាលោកបុរៈចាជំរាបលាចា
បាទបាទអរគុណមកជំរាបលា
ចា
បាទសូមអរគុណលោកបុរៈចំនួនអ្នកស្លាប់ពិតប្រកបនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងមិនទាន់មានតួលេខណាពិតប្រកបទេដោយសារតែទី1គឺយើងមិនមានបញ្ជីស្នាមច្បាស់លាស់នៃចំនួនអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតហើយពេលខ្លះបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ស្លាប់ទាំងពូជតែម្ដងដែលបាត់បង់នៅព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយបានជាតួលេខគឺបច្ចុប្បន្នសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺប្រើប្រាស់គឺជាង3លាននាក់
ចំ
នួនអ្នកនេះគឺជាចំនួនតួលេខមួយដែលប្រើប្រាស់តាំងតែពីឆ្នាំ79មកហើយជាង3លានអ្នកនេះមូលហេតុអីបានគេប្រើអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1975យោងតាមទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រគឺនៅក្នុងឆ្នាំ75នេះមុនពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចហ្នឹងគឺប្រជាជនខ្មែរយើងគឺមានចំនួនប្រមាណជា7.7 លាននាក់ហើយដល់ពេលខ្មែរក្រហមត្រូវបានរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរំលំទៅនៅឆ្នាំ1979គឺរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសម័យនោះគឺគាត់រាប់ទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមានចំនួន4.4 លានអញ្ចឹងគឺកំណត់នៃចំនួននេះគឺអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺមានន័យថា3.3 លានប៉ុន្តែសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញគឺគេប្រើប្រាស់តាមការវាយតម្លៃរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺយើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យគឺចន្លោះពី1.7 លាននាក់ទៅ2.2 លាននាក់ដែលបាត់បង់ជីវិតមូលហេតុអីបានជាតិចម្លេះនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺមានន័យថាការសិក្សាហ្នឹងគឺពីឆ្នាំ79មកទំនាក់ទំនងរបស់យើងគឺអត់សូវមានទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់រត់ចូលព្រៃប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់រត់ទៅខាងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងគឺយើងបោកអត់គ្រប់ទេពីព្រោះតំបន់នៅពេលនោះទោះបីជាខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរំលំយ៉ាងណាក្ដីក៏ខ្មែរក្រហមនៅគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងតំបន់ខ្លះយើងអត់អាចចូលទៅបានទេអញ្ចឹងហើយគឺដើម្បីឲ្យដឹងទុនន័យនឹងជារួមគឺប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញគឺធ្វើការសិក្សាវិជាសាស្ត្រទៅបន្ទាប់ពីទទួលបានទុនន័យហើយការសិក្សានេះគឺនៅឆ្នាំ2000ជាងមកហើយទេអញ្ចឹងវាមានន័យថា20ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងអាទុនន័យដែលពីមុនមកនឹងគឺវាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះដែរ
ចា
៎ហើយលោកនួនជាលោកខៀវសំផននៅពេលដែលសាវនាការរួមនឹងមេធាវីរបស់គាត់មកថាយើងប្រើប្រាស់ចន្លោះពី1.7%ទៅ2.2%នេះគាត់តវ៉ាទៀតគាត់ថាស្លាប់អីច្រើនម្ល៉េះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបាទហើយបន្ទាប់ទៅគឺការវាយតម្លៃនេះគឺយើងយកតាមនឹងត្រង់ថាតើនៅពេលណាដែលយើងអាចកំណត់ថាតើប្រប៉ុណ្ណាដែលច្បាស់លាស់យើងមិនអាចកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាត្រូវលេខគុណប្រមាណទេប៉ុន្តែយើងអាចជាទួលលេខប៉ានស្មានគឺចន្លោះពី1.7%ទៅ2.2%ហើយត្រង់ថាតើតួលេខនេះនឹងប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅពេលណាគឺយើងរងចាំអានឹងគឺជាការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទេបាទសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណចាលោកនាយភេត្រាចាសចាសដល់សតតែពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងខ្ញុំសុខុនសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់លោកអ្នកតាម Facebook Page របស់វិទ្យុស្ត្រីនិងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅរយៈពេល50នាទីនេះចាសពេលនេះនឹងខ្ញុំសុខុនរួមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសលោកនាយភេត្រានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា